Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխադարձ մեղադրանքներ Սկոպիեում ընթացող ԵԱՀԿ նախարարական հավաքի ժամանակ Ադրբեջանը թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը պնդում է, որ Երևանը ձգձգում է խաղաղության պայմանագրի կնքումը։ Սևանում շարունակվում է Ազատի զորանոցում 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած հրդեհի գործով դատավարությունը, ով էր մեղավոր զինված ուժերում վերջին տարիների ամենաաղմկալի ողբերգության համար։ Գազայում շուրջ մեկ շաբաթ շարունակված հրադադարն այլևս անցյալում է, Իսրայելը վերսկսել է Պաղեստինյան անկլավի հրթիռակոծությունները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Այսօր նախատեսվում է տիեզերք արձակել Հայաստանի հայրենական արտադրության արբանյակը։ Հայասատ 1 կոչվող արբանյակը տիեզերական ուղեծիր է դուրս բերելու ամերիկյան SpaceX ընկերության հրթիռը։ Արբանյակի թռիչքը տիեզերք կհեռարձակվի ուղիղ եթերով երեկոյան ժամը 21-ին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով դեկտեմբերի 2-ին կայցելի Վաշինգտոն, քննարկելու Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգը, հայտնում է անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Նոյեմբերի վերջին Գրիգորյանը չէր մասնակցել Մինսկում անցկացված ՀԱՊ երկրների ուժային կառույցների ղեկավարների հանդիպմանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլիս Մարագոսը այսօր քննարկել են Հարավային Կովկասի անվտանգության առնչվող հարցեր։ 2023 թվականի փետրվարից Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն է տեղակայվել Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանային շրջաններում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Սկոպիեում ԵԱՀԿ արտգործնախարարների նիստում ասել է, որ միջազգային հանրության լուրջ համաձայնությամբ Ադրբեջանը իրականացրեց իր վաղեմի նպատակը՝ ստացավ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց հայերի։ Նա նաև զգուշացրել է, որ Բաքուն Ղարաբաղով չի սահմանափակվել և այժմ թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը իր ելույթում պնդել է, որ Ադրբեջանը հայերին չի ստիպել հեռանալ Լեռնային Ղարաբաղից, ընդհակառակը պարբերաբար կոչ էր անում վերաինտեգրվել և դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինապիրիսը Սկոպիեում առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Հանդիպումներից հետո X ցոցանցում արված գրառումներով նա վերահաստատել է ՆԱՏՕ-ի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և խրախուսել խաղաղ բանակցությունների վերսկսումը։ Իսրայելը այսօր վերսկսել է մարտական գործողությունները Համասի դեմ 7-որ տևած հրադադարի ընթացքում կողմերը տասնյակ պատանդներ և բանտարկյալներ փոխանակեցին։ Առավոտյան սկսված մարտական գործողությունների մասին արդեն հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Խարկովում հարցազրույց է տվել Associated Press-ի թղթակցին, ուր ասում է, որ պատերազմը նոր փուլ է մտնում։ Ուկրաինական զորքերի անցած ամռան հակահարձակման գործողությունների արդյունքների մասին Զելենսկին խոստովանել է, որ արդյունքները բավարար չեն, ավելին էին սպասում։ Նա միաժամանակ նշել է, որ կռվում են աշխարհի մեծությամբ երկրորդ բանակի դեմ և գոհունակություն հայտնել, որ ուկրաինական ուժերը չեն նահանջում։ Ռուսաստանի Կազան քաղաքի դատարան այսօր որոշեց երկարաձգել Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանքի ժամկետը մինչև 2024 թվականի փետրվարի 4-ը։ Ընտանեկան խնդիրների պատճառով Պրահայից Կազան այցելած Կուրմաշևան ձերբակալվել էր վերադարձի ճանապարհին։ Նա մեղադրվում է օտարերկրյա գործակալի մասին ռուսական օրենքը խախտելու մեջ։ Լրագրողը մեղադրանքը չի ընդունում։ Մեմորիալ կազմակերպությունը Կուրմաշևին ճանաչել է քաղբանտարկյալ։ Ռուս ազգայնական Դմիտրի Դեմուշկինին նոյեմբերի 30-ի երեկոյան չի թույլատրվել մուտք գործել Վրաստան։ Տելեգրամի իրեջում նա գրել է, որ Թբիլիսի օդանավակայանում ձերբակալվել է օդանավից իջնելուց անմիջապես հետո։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հերքել է ձերբակալության մասին նրա պնդումը, ասելով, թե Դեմուշկինին չի թույլատրվել մուտք գործել Վրաստան, նա արտաքսվել է։ Ծայրահեղականության համար ռուսական դատարանը 2017-ին նրան դատապարտել էր 2.5 տարվա ազատազրկման, 2019-ի փետրվարին նա ազատ էր արձակվել ընդհանուր ռեժիմի գաղութից։ Լույս է տեսել Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի մեմուարները, որտեղ նա պատմում է խորհրդային միության փլուզման պատճառների շուրջ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ իր զրույցների մասին։ Մենք հաճախ ենք քննարկել այդ հարցը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ։ Մեր յուրաքանչյուր հանդիպմանը նա խնդրում էր պատմել, ինչպես դա տեղի ունեցավ, ինչ պատճառներով նա ցանկանում էր դրանից զերծ պահել իր երկիրը, գրել է Նազարբայևը։ Ռուսաստանցի իշխանամետ հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովի դուստրը Եկատերինա Սոլովյովան դեմ է արտահայտվել LGBT համայնքը ծայրահեղական ճանաչելու Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի որոշման դեմ։ Գոյություն չունեցող անվնաս կազմակերպությունները ճանաչում ենք ծայրահեղական, իսկ Համասին ընդունելություն կազմակերպում Կրեմլում։ Նույնիսկ օրերը կզզվեր այսպիսի գերհագեցվածությունից։ Հիշեցնեմ, որ ընտանեկան բռնության համար մենք միայն տուգանքներ ունենք, գրել է նա սոցցանցում։ Ինսայդեր պարբերականը նշում է, որ Եկատերինա Սոլովյովան նաև դեմ է հանդես եկել Ուկրաինայի դեմ պատերազմին, կոչ է անում պաշտպանել մոբիլիզացիայից խուսափող ռուսաստանցիներին, ֆեմինիստական ներկայացումները կազմակերպում, և ընդ որում նա ապրում է Մոսկվայում։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիա, որտեղ շարունակվում է ԵԱԿ-ի ամենամյա նախարարական հավաքը։ Երեկվան համաժողովի մասնակիցներին ելույթներով դիմեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Երկու նախարարների ելույթների տոնայնությունը բավական տարբեր էր։ Միրզոյանը պնդում էր, թե ստանալով Ղարաբաղն առանց հայերի Բաքուն այժմ թիրախավորել է Հայաստանի տարածքը, Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարները իրական են, բայց Երևանը ձգձգում է այս գործընթացը։ Սկոպիայում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական փոխհրացկությանը հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամությանը զուգահեռ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երեք ԵԱՀԿ նախարարների համաժողովում փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրին։ Երևանը Բաքվին, Բաքուն էլ Երևանին մեղադրեց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ձգձգելու և իրականում այլ նպատակներ հետապնդելու մեջ։ Քննադատության սլաքը ուղղելով նաև միջազգային հանրությանը, Հայաստանի արտգործնախարարն իր ելույթում ընդգծեց. Միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը իրականացրեց իր վաղեմի նպատակը, ստացավ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց հայերի, նախ 9 ամիս անմարդկային պաշարման, ապա ռազմական ագրեսիայից հետո բռնի տեղահանելով Արցախի բնիկ ժողովրդին։ Միաժամանակ Արարատ Միրզոյանը ԵՀԿ ամբիոնից զգուշացրեց. Բաքուն Ղարաբաղով չի սահմանափակվել եւ այժմ թիրախավորում է Հայաստանի ողջ տարածքը։
Now the entire sovereign territory of the Republic of Armenia has become the target of our neighbor.
Ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի թիրախը։ Զուգորդված լինելով շարունակական ռազմական հռետորաբանությամբ, ուժի եւ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ, տարբեր միջազգային դերակատարների, այդ թվում ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության կողմից կազմակերպված հանդիպումներին մասնակցելու մերժման հետ, սա ի ցույց է դնում, որ այս երկիրը անկեղծորեն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը վստահեցրեց. Երևանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծեց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կան նաև մի շարք մարդասիրական հարցեր, այդ թվում Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատման հարցը, որոնք չեն կարող անտեսվել։
The release of all Armenian detainees, including the ones imprisoned after September 19.
Բոլոր հայ գերիների եւ պահվող անձանց, այդ թվում սեպտեմբերի 19-ից հետո կալանավորվածների ազատ արձակումը, անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման ուղված համագործակցությունը, Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շրջակայքում հայկական մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը կարող է ճանապարհ հարթել դեպի կարատև, արդար և արժանապատիվ խաղաղություն։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր ելույթում չարձագանքեց հայկական կողմի պնդմանը, թե Լեռնային Ղարաբաղից հետո Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանի ողջ տարածքն է թիրախավորել։ Փոխարենը Ջեյհուն Բայրամովը մեղադրեց Հայաստանին խաղաղության գործընթացը ձգձգելու մեջ։ Նախ արդարացնելով սեպտեմբերյան ռազմական ագրեսիան Արցախի դեմ, Բայրամովը պնդեց, թե այսպես կոչված հակաահաբեկչական մեկօրյա գործողությունից հետո որևէ հայ բնակչի չեն ստիպել լքել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ընդհակառակը, Ադրբեջանը պարբերաբար կոչ է արել տեղի հայերին վերաինտեգրվել և դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի։
Despite devastation and unhealed wounds, it was Azerbaijan which initiated the process of normalizing interstate relations with Armenia.
Անդրադառնալով արդեն խաղաղության պայմանագրին, Բայրամովը նախ հիշեցրեց, որ հենց Ադրբեջանն են նախաձեռնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ապա մեղադրեց Երևանին խաղաղության գործընթացը անհարկի ձգձգելու համար.
It took Armenia more than 2.5 months to finally submit its comments.
Հայաստանից պահանջվեց ավելի քան 2.5 ամիս պայմանագրի նախագծի շուրջ իր առաջարկները ներկայացնելու համար. Նույն սկզբունքով որոշ կողմերի կողմնակալ և միակողմանի գործողությունները լրջորեն ազդում են գործընթացի վրա։
Բայրամովը ԵԱՀԿ նախարարների համաժողովում վստահեցրեց. Ադրբեջանը ցանկանում է, որքան հնարավոր է շուտ վերսկսել ուղիղ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի փաստաթուղթը ավարտին հասցնելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, թե Հայաստանին առաջարկել են հանդիպել հայ-ադրբեջանական սահմանին կամ որևէ անկողմնակալ երկրի տարածքում.
That there is a historic opportunity for Azerbaijan and Armenia to establish good neighborly relations.
Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը պատմական հնարավորություն ունեն հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղ կողք կողքի ապրելու համար, որպես երկու ինքնիշխան երկրներ։ Եկել է այդ հնարավորությունն օգտագործելու ժամանակը։ Այս սուբյեկտների կողմից նախաձեռնվող աշխարհակաղակական ինտրիգների շարունակությունը անարդյունավետ է և միայն ծառայում է խաղաղ գործընթացի ձգձգմանը։
Continuation of geopolitical intrigues launched by other actors is counterproductive.
Թե որ սուբյեկտները կամ կողմերն են ըստ Բաքվի ինտրիգներով ձգձգում խաղաղության գործընթացը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը անուններ չհնչեցրեց, ավելի վաղ Բաքուն կողմնակալ էր համարել Վաշինգտոնին եւ Փարիզին։
Սկոպիայից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին հայաստանյան ընդդիմությունը վստահ է, Ադրբեջանը Հայաստանի հետ որևէ համաձայնագիր ստորագրելու մտադրություն չունի, քանի որ Բաքուն իր նպատակներին առանց այդ էլ կարողանում է հասնել ուժով և ուժի սպառնալիքով ուղղորդվող բանակցությունների միջոցով, առանց որևէ գրավոր պարտավորություն ստանձնելու։ Այս մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նշում էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
Ըստ իշխանությունների խաղաղության պայմանագրի հիմնարար 3 սկզբունքները արդեն համաձայն ենացված են, դրանցից թերևս ամենակարևորը, որ Ալմաթայի հռչակագրով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվելու է, ուրեմն ինչու ոչ։
Վերջերս ԵԱՀԿ խորհրդարանական վարժողովի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր մի ելույթի մեջ միևնույն ժամանակ ասում էր, որ համաձայնեցված են երեք հիմնարար սկզբունքները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, միևնույն ժամանակ ասում է, որ Ադրբեջանը դեռևս չի հայտարարել իր պատրաստակամությունը ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, այն էլ այն թվերով, որ մշտապես Նիկոլ Փաշինյանն է վկայակոչում։ Սա նշանակում է, որ որևէ համաձայնեցում փաստացի գոյություն չունի, եւ տրամաբանական հարց է առաջանում, չէ՞, եթե համաձայնեցված է, ապա ինչու՞ն այս երկարաձգումը, ապա ինչու չի ստորագրվում համաձայնագիրը։ Փաստն այն է, որ Ալիևը չի պատրաստվում խաղաղության։ Ես չգիտեմ Ալիևը ուրիշ ինչ կարող է անել, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանանք, որ իրենց ցանկացածը խաղաղությունը չէ, այլ նոր զիջումներ ստանան, սա այլևս փաստ է։
86600-ից ավելի։
Բնականաբար ավելին։ Ասում են, որ պետք է ինչ որ 8 գյուղեր, որոնք Հայաստանը ինչ որ օկուպացրել է ադրբեջանական գյուղերից, վերադարձնի։ Այդ ինչ 8 գյուղերի մասին է խոսքը։
Խոսքը անկլավների մասին է, եւ ոչ թե գուցե վերադարձ, այլ փոխանակում, ինչպես պաշտոնական Երևանն է ասում։
Պաշտոնական Երևանը չի խոսում փոխանակման մասին, ընդհակառակը խոսում է նրա մասին, որ պատրաստ է հանձնել այսպես կոչված 8 գյուղերը, որոնք անկլավների անվան տակ են։ Բայց այս հանգամանքը ինչով է կարևոր, որ սա նախ անթույլատրելի է, բայց եթե ես հիմա փորձեմ հիշեցնել մի ելույթ նորից Նիկոլ Փաշինյանից, որն արվել է նախընտրական շրջանում 2021 թվականին, ասում էր, գլխավոր շտաբը ինձ խորհուրդ է տալիս նույնիսկ ստորագրել այնպիսի պայմանագիր, որտեղ կլինեն, հա, այդ անկլավների փոխանցում Ադրբեջանին։ Ու ինքն ասում է, ես իմ ձեռքը կկտրեմ, բայց թույլ չեմ տա նման պայմանագրի տակ ստորագրել։ Հետո մի տարի հետո ասում է, իրավական որևէ հիմք չկա, որով Ադրբեջանը կարող է պնդել, որ այդ տարածքները պատկանում են, հա, Ադրբեջանին։ Հիմա ասում է, ինչ խնդիր կա։ Եկեք տամ այդ տարածքները։ Սա այն քրոնոլոգիան է, որ եղել է հենց այդ գյուղերի հետ կապված, որն ուղղակի անթույլատրելի է։ Զիջումներով մենք տեսանք, որ որևէ բան հնարավոր չէ հասնել, այսինքն Ադրբեջանը նոր զիջումներ է ուզում, եթե դու այդ զիջումներին գնում ես, ավելի նոր զիջումներ է ուզում։
Դրա համար էլ պետք է գնալ ստորագրել, կնքել, որ փաստաթղթով արդեն պարտավորություններ ստանցնի։
Ալիևը չի ուզում։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի ուզում։ Եվ քանի դեռ կան Նիկոլ Փաշինյան անձը եւ նրա կառավարությունը, որ պատրաստ է անդադար զիջումների գնալ, Ալիևի համար իր համար սկզբունքային չէ, ասինքն ստորագրելը։ Եթե կարող է ստանալ ուղակի պարտադրանքով, եթե կարող է ստանալ բանակցություններով, նա ստանում է բանակցություններով։ Տեսեք, 8 գյուղերի մասին ընդհանրապես որևէ քննարկում երբևէ չի եղել։ 30-ամյա բանակցային պրոցեսում որևէ քննարկում չի եղել այսպես կոչված անկլավների մասին։ Ես վստահ եմ, դուք էլ միջև վերջերս չէիք իմանում, որ նման պրոցես երբևէ կարող է լինել։ Հիմա Ստեղանի վրա Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների արդյունքում հայտնվել են անկլավների հարցը, եւ հիմա Ալիևն ինչ է ասում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ինձ խոսք է տվել անկլավներ։ Հիմա կգնամ ու կվերցնեմ իր խոստացածը։ Ինչու պետք է ստորագրի մի բան, որ կարողանում է ստանալ առանց այն էլ այդ պայմանագրի տակ ստորագրելու։
Շարունակելով անկլավների թեման, այժմ էլ փորձենք տեսնել, թե ինչպես էր նախորդ 3 տարիներին աստիճանաբար փոխվում պաշտոնական Երևանի եւ Երևանի գլխավոր պաշտոնյայի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն այս հարցում։ Դեռ տարիներ անգամ ամիսներ առաջ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը մի բան էր հայտարարում, այժմ հայտարարությունների տոնայնությունը փոխվել է։ Անկլավների հարցում նշաձողի այս յուրատեսակ իջեցման պրոցեսին հետևել է Շողիկ Գալստյանը։
Արցախյանը վերադառնա Հայաստան ինքնիշխանության ներքո, մյուս տարածքները վերադառնան, որոնք դե յուրը կհիմնավորվեն, որտեղ այս նրբությունը միշտ պետք է հաշվի առնել, որտեղ այդ իրավական մասերը միջև վերջ ուսումնասիրված չեն։
Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավների վերաբերյալ այս հայտարարությունից կես տարի անց արդեն վարչապետ Փաշինյանը արձանագրեց.
Եթե ես ուզենամ էլ դե յուրը, ես չեմ կարող ասել նման հարց չկա, որտեղ Արցախյանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք է։ Ես չեմ կարող ուղակի ասել, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի այս կտորի հետ մենք գործ չունենք։ Երբ որ մենք Արցախյանի հարցը բարձրացնում ենք, բնականաբար Ադրբեջանն էլ իր հերթին բարձրացնում է այն անկլավների տարած հարցը, որը իր բնութագրմամբ եւ խորհրդային միության ուրեմն քարտեզներով եւ որոշումներով դե յուրե հիմնավորված գոյություն են ունեցել։
6 ամսվա ընթացքում նույն հարցի վերաբերյալ վարչապետի հնչեցրած այս հայտարարությունները արդյոք նշանակում են, որի վերջո գտնվել են անկլավների գոյության իրավական հիմքերը։ Եթե այո, ապա ըստ հայկական կողմի դե յուրե հիմնավորված քանի ադրբեջանական անկլավ կա Հայաստանում։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար գրավոր դիմել ենք կառավարություն, սպասում ենք պատասխանին։ Անկլավների հարցը 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը պարբերաբար բարձրացնում է։ Հայկական կողմը չի հրաժարվում հարցի քննարկումից, բայց կոնկրետ դիրքորոշում, թե որ տարբերակով են նախընտրում խնդրին լուծում տալ, չեն հստակեցնում։ Փաշինյանը անցած ուրբաթ օրը քաղաքացիների հետ հարցու պատասխանին կրկին շեշտեց. լուծման մի քանի տարբերակ կա։
Այն էքսկլավ անկլավները, որոնք պարփակված են Հայաստանի տարածքով, մնում են, սկսում են համարվել դե յուրե Հայաստանի տարածք, այն, որ պարփակված է Ադրբեջանի տարածքով, սկսում է համարվել Ադրբեջանի տարածք։
Բաքուն միջտեր պնդում է, թե մեջբերում է ադրբեջանական 8 գյուղեր հայկական օկուպացիայի տակ են եւ պետք է վերադարձվեն։ Եթե անգամ կողմերին հաջողվի փոխանակման հարցում հասնել համաձայնության, Հայաստանի համար դա կլինի վատարագույն լուծում։ Կառաջանան անվտանգային լուրջ խնդիրներ մի շարք կարևոր ճանապարհների վրա, պնդում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը։
Արցախյանի պարագայում դժվար թե Հայաստանը կարողանա օգտագործել այդ տարածքը, որովհետեւ ամբողջ ջովին մեկուսացված է լինելու, այսպես ասած, մարտհամակային Հայաստանից։ Իսկ Ադրբեջանի պարագայում այդ տարածքները բնակեցնելու խնդիր էլ չլինելու։ Ադրբեջանը կարող է պարզապես այդ անկլավները օգտագործել որպես ռազմական հենակետեր, օրինակ Հայաստանի դեմ, որպես Հայաստանի վրա հավելյալ վերահսկողություն ու ճնշում գործադրելու գործիքներ։
Այժմ տեղափոխվենք Սևան Գևարգումիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է 2023-ին Հայաստանում տեղի ունեցած ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկի դատաքննությունը։ Խոսքը Վարդենիսի ազատ գյուղում որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի գործի քննության մասին է։ Ռոբերտ Զարգարյանն էր ներկա դատական նիստին։
Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է այս շնորհին 15-ին ծառայողի կյանքից ազատ զինվորական կացարանի հրդեհի գործի քննությունը։ Դատարանը լրագրեց ապացույցների փուլը սկսել, ինչպես նախորդ նիստին, այս նիստին լրագրեց սկսվեց փոխադարձ մեղադրանքներով, որ նիստը 2 անգամ ընդգրկվեց։ Պաշտոնական զարգացած պատահարի պատճառը բերվելու հետ որվելու ընդ նորադրանքի հենց նա է բենզինը լցրել պարանի մեջ, ինչի հետևանքով էլ արգույժը բռնկվել, ևս 4 նորադրանքը նրանցից 2-ը զինվորականներ են ուտկել պատասխանատու պաշտոնների ստանցել, նրանք կարանավազած են, իսկ մյուս 2 կնորադրության մեջ են։ Ատուժում կողմը պաշտոնական վարկածին չի հանատում, պնդում են, որ գործը նախաքննության ամբողջ ընթացքում քերի է քնվել, ամեն ինչ արվել է ծածկագրում փորձ անելու համար։ Ատուժող կողմի ներկայացուցիչը պարտական Նոլայ Նորիկյանն է, նա մի քանի անգամ արդեն այսօր ելույթ է ունեցել, խոսել է, փորձելով ներկայացնել, թե ինչն է ատուժող կողմի վրդովմունքի պատճառը, օրինակ ասաց, որ գործի նախաքննությունից հետո ատուժող կողմի ընդամենը 3 օր ժամանակ են տվել գործի ավելի քան 20 հատորներին ծանոթանալու համար։
Հնարավոր չի ծանոթանալ 22 հատոր քրեական գործի միջնորդներ են քնիչին հեռացել բարույթին, գործը հետուարկել, չուղարկել դատարան, ճիշտ է պարոն Մարտիրոսյան, ստացել են ներժման որոշումը։
Ուժող կողմի ներկայացուցիչը նաև ասաց, որ այն հանգամանքը, որ ես պաշտպանական կողմը և հենց իրենք գործի նախաքննությանը թերահավատ են, դատախազությանը չեն վստահում ներադրող կողմին, դա էլ է մատնացում ցանում, որ գործը պաշտաճ չի քննվել։
Ես ընդհանուր առմամբ տեսնում եմ, են բաց, են պակաս, են կիսատ-ռատ աշխատանքը, իսկ ավելի ճիշտ փնթի աշխատանքի արձագանքները, դա որը մեկը չհիրավորվի, պետական ինստիտուտների մասն են խոսքը, պատվաշան դատարանով, տոտալ անվստահություն կա։
Ուժող կողմի ու պաշտպանական կողմի այս ընդումներին արձագանք է դատախազ գողարադոնցը։
Պլատֆորմը անվստահություն ունի մեղադրանքի կողմի նկատմամբ։ Մի քիչ տարօրինակ այս մենք մեղադրանք և պաշտպանմանը մեղադրում ենք հանրապետության մեջ, իրանք տենց գող ու շնորհակալ լինեն, որ մենք այստեղ եկել ենք ու հիմնավորում ենք, որ իրանք մեղադրում են, հա, հանրապետության առաջացած շատ տարօրինակ է լինել, եթե պաշտպանական կողմը գտնեն, որ մենք իշխան իրենց հետ գործում, այդ դուք ուժով կողմի համար բարդացել դին հանդիսանը, հետևաբար ապա եթե ծանոթանում են, որ դատավարական լիազորությունը իրականացնում է, դեպքում մեղադրանքի պաշտպանությունը նախաքննության հատման օրինականության ուսուցումը չի կարող բացել դին հանդիսանը։
Աշխարհ միջազգային իրադարձությունների մասին Գազայի հատվածում մեկ շաբաթ շարունակված իրադադարից հետո քրքին պայթյուններ են Համասի կողմից գերեվարված պատանդների մի մասի ազատ արձակումը կարելի է ավարտված համարել անցած մեկ շաբաթում ավելի քան 200 պատանդներից մոտ 90-ը հիմնականում կանայք, երեխաներ եւ երրորդ երկրների քաղաքացիներ տուն վերադարձան պատանդների երկրորդ խմբի շուրջ համաձայնություն դեռ չկա ուստի պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները քրքին կրակում են Լուսինե Մուսայելյանն է հետևել մարզավոր արվելքում ստեղծված իրավիճակը
Մոտ մեկ շաբաթ տևած հրադադարից հետո ցանա ռազմական գործողությունները Գազայում վերսկսվել են, Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցնում, Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի դիրքերին, որին Թել Ավիվը մեղադրում է կրակի դադարեցման ռեժիմը խախտելու համար։ Հրադադարի գործարքը պետք է ավարտվեր այսօր առավոտյան ժամը 7-ին, սակայն դրանից մեկ ժամ առաջ Իսրայելը հաղորդեց, որ վաղ առավոտյան Գազայից արձակված հրթիռ է խոցել։
5:43 AM Hamas fired the first rocket from Gaza and that rocket fire has since intensified.
2007 թվականից Գազան վերահսկող Համասն իր հերթին Իսրայելին է մեղադրել հրադադարի ռեժիմի ավարտի համար, պնդելով, որ հենց իսրայելական կողմն է մերժել ավելի շատ պատաններ ազատ արձակելու եւ հրադադարի ժամկետ տա երկարաձգելու առաջարկը։ Ռազմական գործողությունները վերսկսելու ժամեր անց արդեն Գազայի հատվածի առողջապահական ոլորտի պաշտոնյանները հաղորդեցին ավելի քան 30 զոհի եւ տասնյակ վիրավորների մասին, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Ալ-Ջազիրայի տեղեկություններով այսօր վառնբակոծության հետևանքով զոհվել են նաեւ 2 բուժաշխատող եւ 1 լրագրող։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ իսրայելական օթային հարվածների հետևանքով բազմաթիվ բնակելի տներ են վնասվել, տեղից ստացվող տեսանյութերում երևում են փլատակներում հայտնված երեխաներ պատգարակներով տեղափոխվող կանայք։ Համասի հրթիռակոծության հետևանքով իսրայելական կողմից տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Բժիշկների ու ականատեսների խոսքով ռմբակոծությունն առավել ինտենսիվ է եղել Գազայի հատվածի հարավում գտնվող Խան Յունիս և Ռաֆա բնակավայրերում, հարվածներ են հասցվել նաև կենտրոնական և հյուսիսային շրջաններին։ Մի քանի ժամվա ընթացքում Գազայի հատվածում նոր ավերածությունների և բազմաթիվ մարդկային կորուստների հանգեցրած իսրայելի և համասի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը վկայում է, որ դիվանագիտական լարված ջանքերն արդյունք չտվեցին։ Մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներ վկայակոչելով իրենց աղբյուրները հայտնում են, որ Եգիպտոսն ու Կատարը, որոնք առանցքային դեր են խաղացել անցած օրերին կրակը դադարեցնելու շուրջ պայմանավորվածության հարցում, այդ ու անդերձ շարունակում են բանակցությունները փորձելով հասնել հակամարտող կողմերի միջև նոր համաձայնության։ Անցած 7 օրերի հրադադարի գործարքի առանցքում հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից առևանգված անձանց ազատ արձակումներ, Իսրայելն իր հերթին բանտերից ազատ է արձակել 100 պաղեստինցիների, փոխանակված պատանները հիմնականում կանայք, դեռահասներ և երեխաներ են։ Գազայի հատվածում գերության մեջ գտնվող մյուս 140 անձանց մեծ մասը տղամարդիկ և իսրայելցի զինվորականներ են, դեռևս հայտնի չէ, թե նրանց ազատ արձակման դիմաց ինչ է պահանջում պաղեստինյան խմբավորումը։ Վերսկսված լայնածավալ պատերազմը գերիների փոխանակման գործընթացը բարդացնելուց բացի նաև սպառնում է էլ ավելի վատարացնել հումանիտար ճգնաժամը Գազայում, որտեղ սննդի, ջրի և դեղորայքի խիստ պակաս կա։ Հաղորդվում են նաև առողջապահական համակարգի ծայրաստիճան ծանր իրավիճակի մասին։ Հրադադարի շնորհիվ Գազայի հատված էին հասել տասնյակ բեռնատարներ, սակայն ՄԱԿ-ը փաստում է, որ այդ հումանիտար բեռները բավարար չեն տեղի կարիքների համար։
Ծրագրի ավարտին էլ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին, ռազմաճակատում ստեղծված փակուղային իրավիճակի մասին պնդումների և Կիևին հատկացվող արևմտյան օգնության ծավալների կտրուկ կրճատման ֆոնին հարաբերություններն ուկրաինական իշխանական վերնախավում գնալով սրվում են։ Հակամարտության հիմնական առանցքը նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժնու հարաբերությունների վատթարացումն է։ Որոշ վերլուծաբանների կարծիքով այդ վատթարացման վկայություններից հերթական է Զելենսկու 3 պայծներ առաջնագից, որի ընթացքում նրան Զալուժն ինչ էր ուղեկցում։ Ազաբաբայանն է հետևել ուկրաինական իրադարձություններին։
Ուկրաինան որոշել է պաշտպանական գծեր կառուցել Ավդիևկայի, Մարինսկի, Կուպյանսկ, Լիմանսկի ուղություններում, ինչպես նաև Ռուսաստանին և Բելարուսին սահմանամերձ շրջաններում։ Նախագահ Զելենսկին շեշտում է.
Պաշտպանական գծերի պատշաճ դասավորությունը պետք է դառնա առաջնահերթ խնդիր առաջնագծում։
Նման գծեր նախկինում ռուսական ուժերն էին կառուցել, դրանք էին խանգարել ուկրաինական բանակի շոշափելի առաջխաղացմանը ամռանը հակահարձակման ժամանակ։ Այսօր հարձակողական ակտիվ փորձեր է անում ռուսական կողմը և ռուսական ուժերին դիմակայելու համար ուկրաինական կողմն ըստ էության որոշել է հետևել Ռուսաստանի օրինակին։ Ռուսական ուժերը ոչ միայն ակտիվ գրոհներ են իրականացնում ռազմիճակատում, այլ նաև սկսել են կրկին ակտիվ ռմբակոծել ուկրաինական քաղաքները։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնել են, որ այս գիշեր խոցել են 25 կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերից 18-ը, ինչպես նաև 2 հրթիռներից 1-ը, թե որտեղ է ընկել չխոցված հրթիռը չի հաղորդվում։ Պատերազմը նոր ձմեռային փուլ է մտել և ռուսները պատերազմում են այսօր ոչ միայն ռազմիդաշտում, այլև ուկրաինական քաղաքներում, ասում է Զելենսկին, հավելելով, թե այսօր ստիպված է նաև պայքարել միջազգային հանրության ուշադրության համար։ Նրա խոսքով Կիևում լավ հասկանում են, որ առաբա-իսրայելական նոր հակամարտության պատճառով աշխարհը սկսել է քիչ խոսել Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։
Ի մի адекватні люди, ми розуміємо, що нам треба боротися за увагу до повномасштабної війни.
Մենք չպետք է թույլ տանք, որ մարդիկ մոռանան մեր պատերազմի մասին։ Պատերազմն այստեղ լայնածավալ է, բարդ, մեծ, գլոբալ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենամեծ պատերազմն է սա։ Մենք հասկանում ենք, թե ինչ մարտահրավերներ կարող են լինել, եթե մեր դաշնակիցների ուշադրության կիզակետը ցրվի։ Մենք պայքարում ենք ամեն մի փոքր ուշադրության համար։
Не буде уваги, не буде допомоги. Ми боремось за кожен таку увагу.
Արդեն գրեթե 2 տարի շարունակվող ռուսական լայնածավալ ագրեսիային դիմակայելու համար Ուկրաինային ոչ միայն նոր արևմտյան սպառազինությունը անհրաժեշտ, այլև նոր զինվորներ։ Հունիսից ուկրաինացիներին ռազմաճակատ մոբիլիզացնելու նոր ծրագիր է դրված Վլադիմիր Զելենսկու սեղանին, սակայն նախագահը չի ենթարկվում այն հնարավորինը շուտ ստորագրելու զինվորականների ճնշմանը, հայտնում է Bloomberg-ը։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-ան թողարկում եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։